Съобщение за родители с слушащи деца. Сеща ли се как две чушки като се обичат и си правят малка люта чушчица? Е това, ама с други думи се споменава в епизода. Тя 2020 не си знае силата, не стигат ковиди и чудеса, ами сега и с нашето малко подкаст, че тръгнала да се занимава. Тъпа година. Та, искахме този брой да започне с разговор с доктор Лазо, нашият щатен добромислещ, и да си говорим за мазнините. И Джак, и Лазо, и аз седнахме пред микрофоните си, всеки в къщите си, и не се шегувам. Един час започваме да започваме.
Ело, шегувам се, хора.
Добре, бе, давай, тайт. Играем.
Добре.
Така, айде, играем. Кажи какъв плана.
Давайте да започваме.
Та, дами и подкастаря, доктор Лазо великолепни за мазнините и готвенето с зехтин и пържените филийки с гъша мас и нам си какви съединения на кокосовото масло, след което с Джак отиваме на гости в Чили Хилс, ядем люти чушки и си говорим с Сандо, двигателя на Чили Хилс. С други думи, днес мазно и люто, идва зимата, всичко е супер.
Слушайте сега, понеже до сега Лазо се е появявал веднъж в нашото звездно радиопредаване и ние тогава не успяхме да го представим като хората и всички се питаха въпроса защо да му вярваме на Лазо и какъв е тоя?
Има ли някой, който по-добре може да представи Лазо от Лазо?
Е, почитам вие.
О, фак.
Добре, аз съм... Тоест не работа това, не ми е това простепено, но аз съм си поставил от ранните си 20-те си години, наблягам изключително много на спорт, хранене и изобщо на well-being, и да ми късточете и сенатурни, това ми е най-голямото така, дори повече от COVID, то лайфстайл съм го възприял вече, да кажем, от 15 години. Тоест аз работа, нямам време, имам хилядите ангажименти, които всички хора има други на света и затова може би съм по-адекватен, отколкото един инструктор, който само това прави, или диетолог. А пък аз съм си посветил живота да го водя този лайфстайл, въпреки нормалното си ежедневие.
Как звучи това? Може да кажем, че Лазо не е доктор. Това е много важно всички.
Със сигурност, да. Не е нито диетолог, т.е. това да не се приема тук.
Точно така. Лазо е полупрограмист и супер организиран човек, който,
така е.
който се интересува от здравословен начин на живот, чете безобразно много, експериментира със себе си.
Супер.
И много чете на тема здравословно хранене, трениране.
Сън, всичко.
Сравнението е както ние не мога да се наречем готвачи, обаче като отидем в ресторант знаем защо ни е вкусно, така и Лазо не мога да се нарече доктор и диетолог, обаче знае защо нещо работи или не.
Супер, така е.
Сега. Почваме от нещо супер просто. Лазо, можем ли да пържим с зехтин?
Значи това, което аз ще кажа с зехтина е, че в него могат да се пържат на по-ниска температура неща, но например аз както си правя яйцата на очи, ги правя с ги, защото температурата, в която аз си правя купона, ще изгори зехтина и той ще стане канцерогенен. Тоест той е топло устойчив, но до някъде и за някои манджи и готвения може да се ползва. Другото, което ще кажа, че според мен е да се ползва зехтин при скара и меса също не е най-доброто на приложение на света. Не, че нещо ще стане, но има и по-добри варианти за това. Нали? Но примерно, ако сравним зехтина сравнение с олиото, неговия индекс на горене е много по-нисък от на слънчогледовото олио. Или пък на маста. Но не е по-нисък, например, от на маслото. Ако искаш да си пържиш тиквички в фритюрник с зехтин, не е добра идея. Или в някакъв друг такъв много-много нагорещен пилон в тенджера да я напускаш.
Дипфрай се казва на това.
Дипфрай с зехтин не е добра идея заради градусите му. На смок фактор се нарича. Но затова е по-добре дори се използва обикновеното олио слънчогледово. Много по-добре, отколкото използва зехтин.
Добре. Аз практична ангелова, сега ще обобщя. Ако искам да пържа deep fry и имам фритюрник или дълбок тиган, не е окей да използвам зехтин, защото не е окей да стигам до някаква температура. Така ли?
Точно така. Добре, над 200 градус.
Даже
190.
Ако искам deep fry-вам в фритюрник или дълбок тиган, какво е окей
да използвам? Слънчогледово, олио, бисер за 6 лева от била, това се използва. И го
фърля. Само слънчоглед в олио, нещо друго?
Можеш и можеш мас, можеш лой, телешка също.
Свинска мас, телешка, телешка лой, патешка мас.
Патешка можеш също, патешка можеш също, да.
Добре, осигурихме пържените тиквички и чипса. Ако искам да правя пуканки в домашни условия, имам дълбок тиган, какво е най-окей да ползвам?
Горе-долу е също. Еми, там можеш също да ползваш. Можеш да ползваш аги, можеш да ползваш олио, можеш да ползваш и коконът, кокосово
масло. Кое е по-добре? Слънчогледово олио, патешка мас, свинска мас или...
Аз съм привърженик на животински продукти с животинска мазнина, растителни продукти с растителна мазнина.
Това
не е няма ресърч, който да го показва, но холистичният подход към храненето показва, че това е вярно. Тоест, хубаво е ти да наведнъж да освояваш един и същи вид източници на мазнини, а не да ги мешаш. Съответно, пуканките, отговор за пуканките автоматично означава, че трябва да е растително. Значи може да е...
Да.
Кокосово, може да е нормално олио. А ако ще правиш, ще панираш пиле, ми няма да е яко, по-хубаво да го панираш с животинска мазнина.
Добре, ако искам да си направя пържени филии, кое е по-добре, олио или патешка мас?
Както беше попитате, все тая е. Защо?
Защото пържен филии.
Няма е смърт.
Добре,
изобщо, вие сте отвратителни хора, които искате на хората да им е гадно. Пържени филии е причината да съществува хубавото. Посолството на хубавото, ако беше в храна, ще да е в пържените филии. Така че,
пържени филии, ракици с...
Слушайте сега, абстрахираме се от здравословното.
Ами за вкус ще трябва вие да говорите. Аз ползвам три вида олио. Аз мисля, аз ползвам ги, ползвам мас и ползвам зехтин.
Аз за пържени филии бих ползвала патешка мас.
Да.
According to въпроса на нашия верен фен Росен Педи.
Mm-hmm.
Защото патешката мас, освен че дава нужната и вярна мазнина, дава и необходимия вкус на цялото.
Искам да обобщя как Лазо преди има няма минута. Каза, че е хубаво да се от един и същи източник мазнините и това, което се пражи, след което Джак каза, че хляба тя би го пържила в патешко.
Да.
Ами аз хляба, за мен жечев не е зеленчук.
Е,
за
хляба, ти, хляба не е патица, извиняй. Хляба,
е, месо патица не е, ама не е зеленчук по начина, по който тиквичката е зеленчук. Нали? Нех си много в двата края на инспектор са. И затова хляба е шит, той е обработен, нали, такъв процес.
Аз приключвам обаче това интервю в момента.
Ама чакай, слушай сега. Кваста не е ли животно?
Не, разбира се.
Е, какво е кваста? Растение ли? Ами, не е растение.
Не, тя е, какво се казва, да, някаква...
Ферментация.
Да, ферментация.
Ама не расте, кваста не фотосинтезира. Нали, значи не е растение.
Кваста не е живо нещо.
Живо нещо е, но не е растение. И след като хляба е получен чрез заквасване в един случай, а в другия случай чрез мелене и още по-ужасно там процеси, той не е точно зеленчук. Зеленчук е нещо, което си го откъснал, нарязал си го с ножа.
Киселите краставички, какво са?
Всички ферментирали продукти вече не са също напълно зеленчуци, защото бактерия ги е яла и ги е ферментирала.
За тебе киселата краставичка е повече патица, отколкото е зеленчук.
Ами, те са в тая грейерия, в която са и гъбите, и приятно разни тези неща. Киселото мляко също е ферментирало, нали така,
да,
но
така
не е пържола.
Да, но киселото мляко хляб не е, да. Така.
Така. Искам така да се обоснува. Защо казах хляба с патешката мас? Защото знам контекста, в който хората питат как да
пържим
филии.
Кажи го
хората. Хората искат да им е вкусно и не ги интересува дали пържим растение с растение и животно с животно. Хората искат да пържат филии да им е вкусно. Така че в този контекст пържените филии е по-добре с патешка мас.
Супер.
Олио.
Добре, но пържолата е по-добре да е с мас, отколкото с зехтин. Но рибата не.
Веднага мога да те срежа за пържолата. Защото ако пържолата е хубава, мазна, вратна пържола, кому е нужно ти да слагаш...
Изобщо да има мазнина. Така е, да. Точно това е друг въпрос. Да, да.
Ако месото е сухо и има нужда от мазнина, аз бих сложила мас или масло.
Или масло, да. Да.
Точно така.
Или гив, кога случи. Да.
И пред зехтин, кокосови, изгъсти така е, и прочие.
Но пък риба ще направиш с зехтин винаги с 10-10. Риба с мас, риба с телешка лой, няма да сготвиш. А, така.
Не, обаче за рибата аз правя следното. Не, за рибата аз правя следното. Пека си я без абсолютно никаква мазнина в
окей.
И след това добавя масло за вкус.
Така можете хората, по принцип всичко нали, без мазнина мога да направиш, ако там си допрял, но явно хората искат мазньоч и за това да им
да,
кажа.
Да, хората искат да им е благо и мазно.
Добре, аз бих пробвал някаква риба с патешка мазнина.
Да,
ще е доста декадентско.
Страшен вкус патешката маса.
Аз защитавам всички декаденти в този тристранен
да, бой. Да, не, аз декадентско с позитивна конотация го...
Именно. Аз съм някакъв old school, де ще умре по-бързо. Да.
Минавам на следващия въпрос за 2000 лева. Лазо, защо е така разпространено, че зехтина не е окей за готвене?
Това е мит. По голямата си част смятал се, че по принцип, когато едно масло му се мине смок поинта, което означава, че то толкова се нагрее, че започне да пуши, една мазнина най-общо.
Да, да пуши.
Тя започва да произвежда радикали, които са канцерогени. В момент, в който си мине нали, този смок поинт, и колкото повече то пуши и загаря, толкова повече става канцероген. Сега, зехтина се смята... предполагам поради ниски качества за хтингите, да знам, че на ниска температура загаря. Сега факта и изследванията показват, че това далеч не е така. Той има доста нормална температура, която дори е по-висока от тази на кравето масло. Не на гито, но на кравето масло е. Защото кравето масло пък има казеин в него и той загаря по-рано. Така че също за хтина е окей. Мит е това. По-малко е от олиото, определено. От слънчогледовото олио или примерно от кокосовото, но от другите зеленчукови растителни, да кажем, масла, олия, е да всъщност доста добра позиция. Сега, другото, което хората казват, че понеже зехтина сингъл вържен, той има естествени антиоксиданти, той дори да съдържа радикали, те ги неутрализират. Ама това е малко сега, дали искаш да си здрав, или да искаш да си болен, ама и да има лекарство за това да си болен от него, нали? В смисъл,
да.
По-добре изобщо не си болен според мен. Така и с зехтина, т.е. по-добре да не го загаряш, да не трябва да разчиташ, че той има антиоксиданти, и просто да го използваш, защото той всъщност наистина неговата сила е в това, че той е много богат на флавиноиди или как се нарича там, и е всеки антиоксиданти, и колкото е по-суров, толкова те са по-силни. Т.е. ти ако искаш да му максимално да бенефитнеш от неговите свойства, толкова на по-ниска температура тя да консумираш, дори може да както го поръсват на пица, и той там вече си под 100 градуса дори.
Да.
Когато извадим в пълната и тогава той разгръща пълния си потенциал. И защо трябва ти с това нещо да пържиш? При положение, че има и 100 други неща, с които да пържиш, по-хубаво ползи този хин, си поливаш салата с него. Дерзам.
Добре. И сега има един много готин въпрос от нашите хора в чата на Drop Chili. Има ли мазни, с които може да, които може да се преизползват в готвенето? Пържене, повторно пържене, за пържене?
Да, всички мазнини могат да се преизползват, ако не са гранясали. Но те също...
Значи гранясала мазнина.
Сега ще кажа какво значи гранясала мазнина. Мазнината, когато седи и има досек с въздух и светлина, по подобен начин на когато прегаря, тя отделя също радикали, разпадат и се там веригите и тя започва да се опростява. И съответно граняса най-вероятно се усеща по помиг, змай по вкус. Нали? Но това пак е оксидация на тези маслени киселини, които се разпадат и те стават вече също източник на oxidation stress за клетки, т.е. някакъв вид канцерогенност. Ма кой го пита това в дропичи? Кой ще готви два пъти с едно опис тия хора или те за фритюрници пита?
Не бъди негативен, Лъчезар, моля те.
Може да се прави...
Да,
Лъчезар. Може да се преизползва мазнината, ако е съхранявана на студено и на тъмно, и няма промени в вкуса или в текстурата, т.е. визуално тя не е гранясала. тази хубава дума, рансидити е на английски, е пост, когато се граняса масолина, какво вкус? Едно граняса, не знам
тук, какво пиш. Приятели, off the record, имаме една забележка. Йордан, там където да. Лъчезар казва това, кой го пита в чата на Дропчили, искам да го изрежеш.
Защото ама чакайте, ние говорим ли вече, записваме ли?
Да, ние записваме.
Боже, аз мисля, че водим репетиция за разговора. Добре,
репетиция. Другото, което ми прави впечатление е, че точно вчера или онзи ден някой беше питал кога Джак ще се върне в подкаста. Слушаме само Йордан. И аз забелязвам, както е започнал разговор, аз си говоря с Лазо, Йордан мълчи.
Аз се уча, бе.
Следващ щекотлив въпрос. Любимата ми дума щекотлив. Защо все още е разрешено да се продава маргарина като храна?
Е, защо е разрешено да се продават цигари? В смисъл, не знам. Питахте ми естествено за фаза. А... какво представлява маргарина всъщност и защо да, е толкова демонизирана? Да, дай да кажем какво е маргарина. Растителните мазнини, какво ги различава от животинските? Те са те са ненаситени, докато животинските са наситени. И тъй като са ненаситени, те при стайна температура са течни. Нали? Олиото и зехтина са течни, маста е твърда. Сега хората, понеже там 70-те години се демонизира всякаква мазнина и те решават, че хората, видите ли, трябва да се хранят само с растителни мазнини, което е окей, само че тъй като растителните мазнини са течни, те си викат, ние как може да ги втвърдим, така че стане като масло. И добавят любимите на всички нас трансмазнини, които са изключително безкрайно вредни и отвратителни. И маргарина се произвежда така десетилетия на ред. Сега тук напоследък, аз лично маргарин не съм ял, може би 20 години, но напоследък четох, че в последно време маргарина е почнал да се прави твърд чрез някакъв процес на дехидратиране, който не съм сигурен какво представлява, но може би теоретично е една идея по-малко ужасно вреден.
Ама чакай малко, маргарина не е ли растителна мазнина, масло и вода?
Напротив, водата е извлечена, за да стои по-твърдичък и да може да се маже, но сега не знам какви други стабилизатори има, за да... То проблема е, че той зехтина, представи си, би трябвало да е олио в пъчиник. Но той не е, нали? Той може да го мажеш с нож. Значи нещо ужасящо е направено там в цеха, което го е превърнал от едното в другото. И въпрос е защо някой иска да си го причинят това нещо да го яде. За мен е мистерия. Той положение, че, както казвам, има 72 альтернативи. Но това е положението. Сега, ако някой е толкова вегетарианец и му е толкова важно да си маже масло на филия, смисъл, това за него е върха на кулинарията, еми да се престраши и да яде зехтин. Няма лошо. Вече пак казвам, не са
толкова... Кокосово масло е вас и
това. Да, можеш кокосово. Да, кокосовото масло, между другото, е единствената растителна мазнина, която е естествено с наситени мазнини и е
освен твърда това, при стайна температура. Освен това мирише на парфюм, че ароматно е, вкусно е...
Да, интересно за кокосовата мазнина, че тя е с профил на, да кажем, на телешка лой, т.е. почти 90% наситени мазнини и останалото са ненаситени. Освен, че тя е с такъв профил, който е доста благоприятен за здравето, тя съдържа едни такива триглицериди със средно дълга верига се наричат, които имат едно много характерно свойство, а именно, че те отиват директно, прескачат черво кръв бариерата, отиват директно в черния дроб, не минават изобщо през разлагане на по-прости мазнини, и черния дроб директно от тях или произвежда кетони, или директно ги използва за енергия, което означава, че маслото от кокос всъщност е подходящо на 100% за кето диета един път, и второ, то е толкова чисто, че изобщо не товари, понеже то няма нужда да се разгражда дроб, а директно може да се ползва от черния дроб. И това свойство няма нито една друга мазнина, нито авокалото, нито животинските, нито нищо. И това всъщност го прави толкова така полезно и толкова предпочитано. И това като се комбинира с високия му градус на Small Factor и с изобщо целият му профил, го прави всъщност най-полезния all-rounder от всички и животински растителни.
Говорейки за растителни олия, масла, какво казваме за рапичното олио, леното масло,
рапичното олио,
царевичното, сусамовото, соевото олио, фъстъченото масло?
Добре,
къде
така.
Си, бе,
започвам отзад напред.
Да пробваме да изброим други неща, от които има олио. Компютърно олио, да. Микрофонно олио, да.
Фъстъците, понеже всъщност те се водат нъц, но те всъщност са
водени
растения. То е боб и е ужасно гнусно нещо.
Чакай малко, так. Лазо, искам да го кажа. Фъстъците са боб.
Фъстъците са боб. Така. Останалите масла от ядки, от пресоим, са в някакъв смисъл са полезни, но те пак имат нисък индекс на заподлящи за готване. Рапичното, и какво да го даде ти там за пример?
Соевото олио.
Така, соята е...
Сусамовото олио.
Така, сусамовото е окей. Соята е ГМО, соята е канцерогена.
Соята е смърт.
Соята е смърт. Соята генерира естроген в мъжкото тяло, импотентност и безплодие. Не яще умрели соя сме. Никога. Да.
Царевицата,
царевицата е отвратително ГМО, ужасно ефтин продукт, не го яще никога, още по-малко олио. Лененото, рапичното, тези масла са много хубави. Също са рапичното масло, на английски се казва canola oil, което не означава нищо друго, освен Canadian oil, тази абревиатура, защото има изключително много посеви на рапица, дали е това растение, в Канада. Те съдържат доста хубаво съотношение на омега 6 и омега 3, в правилното съотношение 2 към 1, което е супер. И като цяло са много полезни от всички тези семейства растения за добрите нива на холестерола. Тук е място да кажа, ако някой не е слушал епизод за холестерола, да си поправи тази грешка. Оказва се обаче, че слънчогледовото олио, което расте по нашите места, ако е студено пресолено и ако разбира слънчогледите са гледани в добри условия...
Сега говорим за шарлан, нали?
За какво?
Шарлан, нефилтрирано слънчогледово олио.
Точно така. То всъщност е също с много, много добър профил и също е много полезно. И това, че ние имаме тук някакво наследство, така историческо, да асоциираме олиото с нещо ужасно мазано и да плува всичко в мазнина и да получаваш на момента троен инфаркт, не е така. Тоест, ако то самото е качествено, то настъпва на рапичното и на много другите растителни мазнини. И плюс това има много, много висок, както казахме, смол фактор, висок градус. И може да се използва за пържене, за фектюрници и за всякакви други неща. Тоест, то е изкуствено демонизирано и нашето тук българско дори, ако е качествено произведено, съвсем спокойно може да го ползвате без никакви здравословни обгризения.
Тоест, може да кажем, че за пържене препоръчаме шарлан, нефилтрирано слънчогледово
олио. Абсолютно.
Пред обикновеното слънчогледово олио за Лефи 20 или колкото там е.
Със сигурност. То най-вероятно в него има или царевични, или други олия примесени, или соеви, за да падне толкова много цената. И е доста ужасен продукт. Най-вероятно. Не казвам, но... няма как зехтина. Ако, да кажем така, ако слънчогледовото олио на литър струва колко текста вържим зехтина на литър, гаранция много хубаво. Гарантира ви, че е чудесно продукт. Няма как. Просто цената е много добър показател, че погледнете колко струва олиото от авокадо или от кокос или от каквото и да е друго. Нали, няма как продукт, който е под 2 лева за литър да е каквото и да е.
Добре.
Много държа да кажа за маслото и за гито и за холестерола, че ми е
важно. Айде, кажи за гито.
Така, сега. Маслото се използва изключително много от край време за готвени. То понеже естествено млечен продукт. Има много хубави неща, именно, че има в него много масни разтворими витамини. Това, разбира се, само за пасищни животни и за фуражни животни няма нищо. Но да кажем, че сте си купили от някъде хубаво масло от ферма и така нататък. Той има витамина, витамин К, витамин Д и разни други такива. Сега, въпросът обаче е с маслото, тъй като е млечен продукт, е, че то съдържа казеин и лактоза. И когато съдържа казеин и лактоза, първо хора, които имат млечна нетолерантност, това ги удря. Все пак лактозата е някакъв вид захар. Тя повишава и глицеридите и холестерола. Тоест маслото наистина, консумация на масло малко или много би повишило холестерола при консумация. Гито от друга страна, което нали, е допълнително пречистено, така че са извадени точно този казеин и тази лактоза и останала само мазнината от млякото, този проблем го няма. Тоест, ако човек е нетолерантен към млечни продукти, той може да консумира ги съвсем спокойно. И другото, което е, че гито няма по никакъв начин да ви се отрази на холестерола негативно. И затова е, според мен, е така доста добър избор. Нещо друго, което аз правя...
Просто не е толкова вкусно.
Просто не е толкова вкусно. Факт. Факт. Ами то вкуса идва от лактозата. Вкуса, винаги вкуса. Нещо, ако е вкусно, в него има захар.
Вкуса идва от гадното.
Това е захарта идва, да. От някакъв такъв бързо разтворим въглехидрат. Това е вкуса, за съжаление, еволюционно. Аз, например, също си правя bulletproof coffee с ги. Някои хора го правят и с масло. Аз си го правя с ги. Bulletproof coffee. Това е,
е това?
Закуска за шампиони. Представлява кафе с в него една буца масло или ги, или кокосово масло, защото може.
Разпоря. Една буца колко грама е?
Еми, аз слагам една хубава чайна лъжица с голям върх. Мазничко да стане.
Поне 15 грама.
Да, 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 да. Нещо.
15 грама нещо.
Сега да не говоря на изус, ама така визуално
се... И колко кафе?
Кафе?
Ами, дълго кафе, значи пиено 200 милилитра.
200 милилитра?
Филтър или американо, в което се слага някаква мазнина. Различни
хора.
Ми не, може
или растително.
Кокосово масло може също много хора го правят. С ги се прави, с обикновено масло също се прави.
Така, защо го правиш това, Лазо, сутрин? Ти вероятно не
закусвам. Аз закусвам изключително много и изключително съвестно, но когато пътувам някаква друга причина да не мога да закуся, това е една добра альтернатива, защото ти това кафе си може да го вземеш и колата. Ами защо?
Освен енергия, това кафе какво ти дава?
Ти закуска, да, дава ти енергия, дава ти мазнини, дава ти енергия в началото и отделно ти дава кафе и кофеин и енергия.
Ама няма си, протеин тук.
Протеин няма, да. Протеин няма, но мазнина пак е по-добре от нищо. Тоест, ако
точно така, да.
Човека закусва и другото, което наистина много засища, ти ако излёкаш едно такова кафе, сега това може да изкараш до обяд, без да имаш
Аз съм го тествала това, поне ако и изгълташ едно такова в 9 часа до 3 след обяд, аз съм супермен.
Значи, ако ще тръгвам в 5 часа за морето, вместо да ям сандвич на ОМВ, банишка или подобна ужасна глупост, много по-добре е да си забъркам от къщи едно bulletproof кофе и аз до обяд съм напълно окей да не ям нищо повече.
Така,
аз колкото повече ви слушам, толкова повече се радвам, че света е пълен с противоположности.
Искам да обясня с прости думи. Bulletproof coffee означава кафе, независимо какво ристрето, еспресо, филтър.
Чакай сега, какво ристрето? Он е 200 мл в кара.
Не, 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 дългичко кафе. Филтър, най-добре.
Чакай сега, аз казвам, независимо какво кафе, като му ръгнеш лъжица ор 2, ор супена и половина мазнина, независимо дали е животинска или растителна, това е бронирано кафе на български.
Така е.
Дава енергия за поне 5-6 часа.
Да, да. Сега като се замисля, теоретично може би става и с чай, въпреки че не съм срещал в интернет bulletproof. Ти е мал, що пък не? То е ефект.
И аз не съм срещала между другото.
В принцип е същия, най-вероятно става. Имайте преди, че кафените зърна също са доста мазни. Тоест точно, самите те съдържат мазнина, която остава и в кафето и това да още повече да се добре се комбинира с bulletproof coffee. Има хора, които само това закусват регулярно. Аз не го правя, аз си закусвам и до неща, но пак казвам.
Аз това ситуация... го правих в много дълъг период от живота си в годините и беше страшно вкусно. Честно казано, с просто краве масло ми беше най-вкусно, защото супер. Аз не обичам аромата на кокосовото масло. И ми беше много вкусно и се чувствах много добре. После реших да пробвам нещо друго. Йордан, ти пробвал ли си такова бронирано кафе?
Да, за съжаление, повечето неща, които ги хейте, съм ги пробвал. нека кажем, че според мен затова в ОМВ има ги, за да може някакви хора като Лазо и като Джак да си купат едно малко ристрецци и да си разтворят в бурканчето, да си го чуркат.
Да. Оф, мен много ме забавлява как аз и Лазо, като ядем или пием нещо...
Не, вие не ядете, вие консумирате сега... конкретни неща.
Тука може
да,
би...
ние първо първо смятаме, беше... после ядем, докато Йордан първо яде, после
и после пак яде. Първо яде и после пак яде. Аз това правя.
Не, не, Джак, ние се храним, Йордан яде.
Ха, ха, ха. Да, да, нали. Но яденето е това, което правим и за вас го правим, приятели, не за други, съвсем не за себе си.
И ние ще ядем, чакай, ние ще ядем ли нашите чушки сега?
Ми не съм сигурен, че искам да
ги... Ще е яко.
Е много ясно, къде е моето?
Вече че.
Джак, на здраве.
Това вече е от Headquarters на Chili Hills до летището. Като пристигнахме, нашия прелюбезен домакин Сандо ни заведе до едните неки пълни с изящни храстове с чушки по тях и нали сме българчета, откъснахме си чушки.
Чакай, 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 чакай да ми стим.
Мен ме е страх да го изям това.
Естествено, че те е страх да го изям, затова ще ги изядем.
Дайте.
Не, на здраве пак.
Жестоко. Давай, газ.
Ма ти тялото ли го изяда?
Ами, но ясно тялото ще го изям.
Аз не го изявах тялото.
Ти така ще умра.
Ай, е, ясно тялото ще умираме.
Да.
Добре, това ще е интересно.
Не мога, не мога да не кажа, че не е люто.
Не мога започва да кажа... става гадно.
Не, всъщност. Света е чудесно място. И всички все повече се обичат.
Не, това не е гадно.
Не е гадно.
Дояш си я?
Да.
Аз я ядох.
Цялата?
Да.
Тя е глътна като хапче, за да не я дъвча.
Не, напротив, издъвках я.
Да, бе, моля ти сега, трябва да изядеш една Каролина Рипър, за да докажеш, че она не ти е била.
Не, Каролина Рипър няма да... Аз обичам лютото да ми е вкусно, а не да се тровя.
Тя ще се окаже зверок.
Тя ще се окаже зверок.
скъпи приятели, Йордан се разплака.
Разплака се. Отне ми една година дропи чили, за да се разплача.
Добре дошъл.
Да, добре, добре заваляне. И как иначе ще правим предаване за...
Йордан е толкова смешен.
Ми да. Може да се пострижа, но иначе...
да. Всички се уроси малко косата.
Така. Та я сега, кажи ти кой си.
Аз съм това, който ти причини болка.
Аз съм Сандо, почели хилс.
Ще ми е неспоко.
Това няма да му реша.
Кафе, мляко.
Ай, стегни се.
Добре.
Аз не съм се не стегнал.
Мина му, ето. Аз съм идеален. Да.
Добре, що няма тук един огромен фризер с... Не фризер, ми хладилник с мляко.
А защо трябва да имам мляко?
Ми някакви хора да се спасяват тук. Също те не идват и не късат чушките да ги ядат.
Това е най-малкият проблем на хората, които работят тук.
Кой има най-големия проблем?
Еми, горещи ръце. Ето сега в момента ръцете им горят. Работят с ръкавици супер дебели, но цял ден като сортираш чушки. Жената, която бачкаше преди време тук, идваше с две бутилки минерална вода, слагаше си ги в фризера, за да може като си тръгне да си ги държи в ръката, докато пътува в трамвая. Въпреки, че работи... Еми, защото капсицина, да, имаш едно олио, което минава през всичко. То няма как да те предпази. В смисъл, имаш защитни средства, които ще ти помогнат, ако вместиш и пипаш нещо тук и там, обаче ако цял ден работиш с хиляди, ти видя колко чушки минават през ръцете, смятай за 8 часа колко ще минат през ръцете днес. Това са хиляди чушки с капсицин, те ги режат, стриват ги, това са малко лютите в момента, но от другата седмица почваме да работим с Каролина Рипър, с Тринидад Скорпион, това са чушки, които са смърт.
Такива неволни инциденти имало ли?
Е, постоянно ти само да си докоснеш кожата с тази гориш. Теди миналата седмица беше тук, да имаше едно огромно червено петно. Само защото се беше докоснал с една Каролина Рипър.
Баси мек, аз не мога да се представя, че мога да се опариш през кожата от люта чушка.
Но да, можеш.
Ами явно сме на правилното място. Добре, вие кога почнахте?
С Chili Hills, официално 2013 някъде.
А ти преди това си скейтбордище, ама какво скейтбордище? Какво си правил? Дай ни малко LinkedIn версия.
От 84-та карам скейт. Живях много години навън, 20 години. И се върнах и направих първата българска фирма за скейтборд. И 15 години прихме това, което правим с лютото. Създавахме култура. Имахме фирма за скейтборд, Vira Skateboards, имахме портал за скейтборд, skatebg.com, който съществува до ден днешен. Имахме cool events, организирахме събития, състезания, демо, всичко. Имахме скейтпарк, правихме международни състезания, всичко това. В продължение на 12-13 години бяхме движещата сила на цялото българско скейтборд общество.
И понеже ви се получи страхотно, сега сте към Chili Hills или не?
Ми да, писна ми просто да бъда баща на толкова много деца и в един момент аз излезах от играта и реших да се преместя на село, да се върна в България, защото аз по това време, което правихме, още живеех навънка, върнах се да живея на село.
А, добре, понеже не си някакво малко мило момиченце, което да не попитам, на колко си ти?
49. Не. Май да.
50 тачка, ама...
Не 50 тачка до година.
Да, ама чушките те държат млад, защото изглеждаш по-малко. Съдявам
се, ба, ти не знам. Мумифициран се чувствам.
А сега караш ли скейт?
Сега точно не, до преди една година се бутахме, нали? Ама сега нямам, първо нямам време, второ поради факта, че нямам време и седа пред компютър по цял ден, дебеле. Имам две операции неуспешни на коляното и да.
Добре. Се по-хуста. Добре, я сега кажи, дай за Чили Хилс. Та, решаваш ти, че в някакъв момент ти е писнало на кура?
Да. Писва ми и...
И как почвате? Сам ли почваш? Какво правиш?
Ми, да бе, сам си почнах. Купих си имот в Кокаляне. Почнах да гледам домати, чушки, всеки такива неща. Докато още бачках с скейт. Просто бях старал много селективно, работех с скейт. Бях оставил единствено събития. Работехме само за неща, които плащат. Защото 90% от заниманията с скейт бизнеса не плаща. Ти си плащаш по-скоро. И оставяхме само скейт събития и беше яко, защото не ме връзваха да ходя някъде в офиса или каквото и да е. Си бачках от къщи, докато си плева градината, примерно, или така нататък, организираш някъде събития. И в един момент почнах много чушки да съда. Това си ми беше от самото начало.
А ти си обичаш люти чушки?
Аз обичам люто по принцип от години и започнах да експериментирам с различни видове. Като имах някаква идея, може би да се движа в някаква насока това да го докарам до бизнес, но беше много далеч на тази идея. И почнахме да гледаме люти чушки. Жена ми вече като се запознахме, Боряна, и тя се включи, и тя се премести, живее при мен, помагаше и тя. Тя също има много готино око за дизайн, за брандинг и така нататък. И в един момент, като почнах да експериментирам и направихме рецепти, продукти, сосчета и така нататък, си наприхме го и като бранд. Всъщност наприхме име, направихме си лого, брандирахме си едни шишенци.
А очаквахте ли, че всъщност с това ще си изхранвате или?
Не. Не, извадихме едни 100 шишенца на един фестивал на Рори. Американеца имаше в Маймонарника един крафт бир фестивал при 5 години, 2014 ми случваше. И когато се случи това, че за един ден, примерно, бяхме sold out на всички тия сосчета, които не бяха ефтини, бяха по 14 лева, примерно, на сосче, което ние не знаехме как ще се приема. Въобще ти не знаеш, очакваш хора, мога да искаш да те бият с камъни по главите, как се осмеляваш ти да искаш 14 лева за едно малко шишенце. Нали, много е дълга историята да им обясниш. Сега вече хората знаят какво влиза, какво и откъде идва ценообразуването, но тогава просто се появява някакво шишенце и ти му искаш 14 лева. При положение, че може да си купиш на Дерони някакъв шит за лев и 20. Примерно. И така де. И бехме sold out и оттам си се почнахме да си бачкаме. В кухнята въртеха ни тигани. Боряна брояше шишенцата и калкулираше след колко години ще станем милионери.
Права ли
беше? Продължаваме по този път, значи 30 шишенца, толкова пари, след 3 години 1 милион. Ми не сме станали още милионери, не беше
право. А ви имахте ли това някакви разрешителни трябва, защото на мен ми е много тегаво това.
И не, като почнахме, бехме абсолютни кълбойци, в смисъл, като всички фермерски базари. Ти какво си мислиш? Всички тия фермерски базари, някой да не мислиш, има разрешителни. Търгуват като фермери. Бабата си гледа на село сирене, коза прави сирене, носи го тук на пазара и го продава. И с другите, с лютениците и с сладката е същата история. Така бяхме и ние. Имахме си фермичка, бяхме си земеделски производители регистрирани. Хората ни си изкепиха на бранда, защото е с по-младежко излучване.
А ви имахте някакъв така модерната хипстерализация, такъв фудтрък имахте?
Ние пак имаме фудтрък. Сега даже на Маймонарник до края на месеца.
Аха, окей.
Okay. Имахме фудтрък, ние почнахме, ние реално
имаш бяхме... един огромен форт имам.
Ими ние го продавахме на Васето от Барбекю Брадърс.
Okay.
Форт. Но да, ние така почнахме всъщност. То май там. Не, те едновременно почнаха. Ние като почнахме с сосчетата и искахме да направим и някакъв готин фудтрък, с който да ходим на сана там, защото си беше тенденция с този стритфуд, вълната заливаше Европа. Па в България нямаше. Ние реално бяхме първият чита фудтрък, който е, нали, с някакво излучване, все пак не говорим за тия да продават кебабчета и кюфтета. И да,
те са хранителен камион, а вие сте фудтрък.
А, ти го каза, да.
Добре, и после как, в смисъл, как станахте някакво меродавно мнение? Защото, нали, за вас това е хоби, вие харесвате някакви неща, най-вероятно гледате в
онлайн някакви рецепти и изведнъж ставате меродавно мнение на...
Ние не гледаме рецепти онлайн, ние в онлайн гледаме единствено какво има на пазара.
Не, ма гледали сте, най-в началото сте гледали.
Никога не сме гледали рецепти от онлайн и това е готиното, защото ние гледаме всъщност какво има на пазар и това е което в момента много ни помогна, защото ние се опитахме да бъдем различни от самото начало в световен мащаб. И... което не беше задължително, защото ние можехме спокойно да си копираме рецепти на срирача и на не знам си
какво. Имам предвид,
да, и да бъдем номер едно.
Аз по-скоро искам да върна. Вие не сте някакви девето поколение фермери, да знаете, че това са чушки, те така се гледат. Нали? Търсили сте как изобщо е...
И разбира се, да.
Да, и изведнъж ставате в татковината. Вие сте меродавното мнение на лютите чушки.
И ми... както за 5 всеки... години. Да, мога да го кажа, защото ние в момента работим с фермери, които... с подиспълнители, примерно, които членуваме, примерно, ще ти кажа, в асоциацията за чушкопроизводители в България.
Има асоциация на чушкопроизводители, да не
мога. Има на пипер, в смисъл, да, на чушки. Да. Е, как това е една от най-големите култури в...
Можеш ли да опишеш едно общо събрание на асоциацията на чушки?
Аз бях на едно такова, така, което има годишното.
И какво се случва?
И отиваш и си в някакъв мегазарски комплекс, в някакъв хотел, конферентна зала. Отпред са само мерцедеси, джипове и някакви пикапи за
полу. Има ли пайчартове в формата на чушки и такива неща?
Не, няма нищо такова. В смисъл, това са хора, които работят много тежко цяла година. Изкарват много пари. Инвестират много пари, но там разбираш всъщност, че тяхната работа вие си нямате на представа какво включва. Включително и смърт на полето, всякакви тежки условия, те имат много тежки моменти, които да усвояват продукцията, имат договори, които не могат да изпълняват, защото еди какво си, еди що си. Още имат едни 3-4 месеца, които е голяма борба, защото те имат, те правят по 500 000 тона, примерно, продукция.
Чакай момент. 500 000 тона?
Да. Правят.
Това са нули от тук до Черлопеч.
Това като го разделиш на 10-20 производителя, ти се явяват около, смятай по колко. Те си имат шампиони, те си имат, излучват си награди. Кой е произвел най-ново? Излиза някаква жена. Спечелил, например, не знам си колко там. 600 тона. Само тя, примерно. Други излиза, например, 400 тона. Други не знам си колко.
400 тона един човек?
Един човек, да. Една ферма.
400 тона
да.
Един човек.
Да.
А защо?
Един тон е 1000 килограма.
А защо? Да, благодаря. Да. А защо се срещаме сега с теб, а не с някакъв човек, който прави 400 тона чушки?
Човек, ами защото той прави чушки, а ние правим люти чушки.
Не, вие правите култура.
Ние правим люти чушки. Те гледат капия. Капия, червена чушка.
Да.
Зелена чушка.
А те ги изнасят ли как?
Ти се очудиш колко изкупуват само фабриките за лютеница в България.
Не бе, това е защото тези капии, за които ти разказваш, те са в лютениците в супермаркета.
Да, да, ясно въпросът е, че 400 тона е един човек, нали?
Има недостиг. Да.
А не са, бранд, тая капия не е бранд.
Добре, а вие колко правите?
Ние гледаме люди чушки, те гледат капия. Да. Това няма нищо едното, няма нищо общо с другото. Той човек, който гледа 400 тона на чушки, ти като почнеш да му говориш за люди чушки, той премигва. И той първо ти казва, аз разбирам всичко, ти лутли си, аз от 40 години съм фермер. Ти на мене ли ще ми кажеш? И ти му казваш и след един месец почва ти звъни с въпроси. И с
вие проблеми. Сте различни бизнеси на практика.
Ми не, това е съвсем различна култура, това се гледа по тотално различен начин. Това е ти, което го държиш, идва от Перу, другото идва
аз
от Перу.
Една, една жълта, жълта дългичка.
Чушчица.
Това е ахилимон от Перу, но много криспи, много готино, може да я спукаш. Е така, ето виж, ще се чуе на микрофона. Едно пук. Супер криспи чушка. С цитрусов вкус. Другата идва от Карибите, третата идва от Мексико, четвъртата идва от от Америка, разбираш ли? Смисъл...
А вие как сте ги подбирали тия сорта?
Гледаме какви чушки искаме си заседим. Горе-долу си отглеждаме ни същи сортове, защото си...
Ами ли някакви дето са страхотно вкусни, но не растат тук?
Ми, няма. Ти като гледаш най-лите чушки в света, вече всичко друго е подвластно.
Защото чипотле, да речем...
Чипотле е начин на опушване. Е чипотлето не е сорт чушка. Ага, той, okay. Той е халапеньо, озряло, което обаче после е опушено в продължение на дълго време.
Okay.
И се казва чипотле. Чипотле е тоя метод на опушване.
Винаги съм мислил, че чипотле е тип чушка.
Не. То е тип чушка, но е опушена чушка, която е комбинация от чушка и начин на третиране.
Ага. Добре. Сега, вие какво
Как ви е процеса? Защото ми е, на мен ми е дълбоко интересно. Вие си гледате нещата, после ги обирате и после правите колко продукта вече?
На 45 имаме наши, с колаборациите са над 55 продукти има.
И ти сам ли си човека, дето отваря Excel и каза сега малко тук, това малко тук, това?
Не, сега работим в екип. Сега, примерно, ние си имаме едни бройки, които си следиме на склад и като падне количеството, правим от това. Имаме си, Теди е шеф на производството, имаме Ния, която работи тук на компютъра в склада в момента Ния. И си следят какви количества, колко, какви поръчки очакваме, като гледаме да не произвеждаме, да не се презареждаме с готова продукция, защото продукти, които правим, са натурални, 100%. Ние не ползваме консерванти и всичко останало. Тоест, гледаме стоки, които даваме специално за износ, да са с максимално дълъг срок на годност. Тоест сега, ако ни идва поръчка от Латвия, от Литва или от Щатите, ние гледаме другата седмица, планираме, за да я напроизведеме, за да има пратиме с максимално дълъг срок.
Да имате възможно най-много време да се
да
продават.
Еми да, защото тук, примерно, сега може някой магазин да се заражава продукция, ще извън човек ще кажа, тук малко се поизхвърлих и му останаха ми някакви количества. Моля нещо да направим. Ако ти искаш, може да му смениш или нещо.
Да.
Нали, докато като е в Щати, то продукт няма как да се върна обратно тук.
А вие колко изнасяте?
Ими вече доста.
Не те питам за 9,3 тона, но...
Не.
Повечето бизнеси ви е в България все още?
За все още ние в България повечето бизнес, да. Като вече почва да преобладава, точно преди тази пандемия.
А навън, за къде най-много изнасяте?
В Литва, в момента, ние сме номер едно чили бранд. В смисъл, имаме локален, много добър дистрибутор, Людас, който просто...
Ма там пак е Chili Hills.
Всичко е Chili Hills. Chili Hills. Литва, може да видиш Facebook, Instagram, даже е сега на при някакъв мега
ефект. Мисля, с вашия брандинг, с ваш...
Всичко, да. всичко. Даже се отваря склад и локален, и магазин, който ще е франчайз. И Людас просто убива. В смисъл, негов Instagram е по-готин от нашия. Той е много як агент и наистина много енергичен. Е сега при люти надяждания, прави някакво събитие с някакви мустанг, коли, много импресив цялото това нещо. И също нещо се случваше и в Барселона, но за съжаление в момента малко замря там положението. Имаме и Chili Hills Барселона, имаме Chili Hills и Италия, имаме дистрибутор много добър, който работи в Италия.
А това е, защото ви виждат на някакви изложения и казват, това е много хубаво, ще мога да го продам или как става?
Различно. Различно. И по изложение, но някак си ни налазват по интернет много. Явно имаме някакъв готим присъствие в интернет пространството.
Световната информационна хипермагистрала.
Сега ни пише някакъв пич от Португалия, примерно. Говориме, водиме в момента преговори с Израел за франчайз. Доста интерес има, а има и много такива empty talk. В смисъл, има много хора, които имат желание, губят и много времето и нищо не се случва накрая. Но пък има такива, като Людас, като пичовете в Италия и Барселона, са сериозни, захапват и искат да го направят и го правят.
А вие не се продавате по супермаркети обикновено?
Има... Само в по-селективни.
Да.
Аз във Фантастико съм.
Във Фантастико по газарските им обекти, тия да, където са Бояна, Драгалевци, Симеоново. Те са най-с обект. Но... Няма смисъл от другите. Ние, че да, ние имаме щанд в Кауфланд, в централния им който има магазин до в Банишора. Там има централния склад.
Да.
Те там какво правят? Те взимат един бранд, там го тестват, как се приема на пазар и после го мултиплицират в цяла България. Ние имаме щанд огромен, дървен, самостоятелен щанд, отрупан с наши продукти, който трябваше да се тества. Вече трета година се разпродава този щанд и не се мултиплицира в България. Но той си седе още, все още там и се тества.
И те си продават.
Вече трета година и те си продават, те си го зареждат. Което е супер.
Хората си разбират бизнеса, бе. Знаят какво ще върви, какво не. Опитват се.
Много интересно.
А не мога да се представя, вашата амбиция да станете собственици на света и да превземете всички супермаркети, само Chili Hills и всичко друго да мре или какво?
По принцип да, ама не супермаркети. По принцип само на готини места искаме селективно да работиме. И...
Вие имате в Навитушка и в Капана, нали?
В България да.
Да.
Да знам. Просто да е готин продукт с готин бранд, с наши послания, да имаме свободата да правиш послания, които да стигат до супер много хора, защото е много яко
това. Добре, а ако утре дойде Дерони и каже, пичага, е ти това куфърче, дай ми го и си тръгва от летището.
Ми те дойдоха при нас много по-големи от Дерони. В смисъл, Деронито на света дойде при нас.
Окей.
Okay. И ни предвори.
Да, някакви други, да добре, окей, да, ще останат неназовани.
Да. един от трите най-големи в света дойде при нас с куфърчето. Ние му казахме на този етап, по-скоро не. Отворени са пътищата, за бъдеще не се знае.
Окей, окей.
Но, в смисъл, за сега все още си кефим на това, какво правим. Но... Това е хубаво да знаеш, че един ден мога да излезеш.
Да.
Якаш ли сега, как измисляте рецептите? Как ви хрумват? Някой да ви казва, бе, яде ми се с малко лайм, яде ми се с...
Ами и това, и това е така. И ние затова ходим на изложение постоянно. Защото, нали, имаш пълен допир до хората и се слушваш, имаш, правиш си твоето проучване, но реално ние знаем какво си търсим, защото ние имаме огромна гама продукти. Гледаме сме различни. Сосовете имаме над 8-9 люти соса, като започнеш от по-слабо лютите. Ама единия е с лайми и кориандър, който пък е много свеж и придава един цитрусов вкус за такоси, за всеки такива, за риби. Други ни е, примерно, вили спайса, който е с опушен вкус, той е попушен барбекю сос. По този начин се допълват ем като сила на лютивост, ем като вкусови характеристики за различни храни. Примерно лов полшена, който се оказа, че ни е един от най-популярните сосове. Пък го направихме конкретно, исках за Свети Валентин да направим лют сос, базиран само на естествени афродизиаци. И реално нямаш рецепти за това нещо, защото то не е създадено. Ти го създаваш. В смисъл, отварям и гледам, че те вада списък с неща, които са афродизиаци. Почваш червен лук, джинджифил, свекло, нар, люта чушка, естествено. И почваш да експериментираш с комбинации от всички тия неща, да добавиш, да махаш и получаваш някакъв нодът.
А какво продавате? Кое е бестселър?
Еми няма бестселър.
Няма ли някакъв сигничър продукт?
Ами българския морков може би ни е най- така любимия на нацията продукт.
А това е, защото пише български на него?
И не, защото е самия много вкусен. Бачкаме с него с много ресторанти, защото е средна лютивост, цитрусов е...
Да, хората не умират като го ядат.
Не умират като го ядат и е супер вкусен и много добре допълва меса и всеки риби и такива.
А люта трошия?
Имаме три вида.
No.
Хабанера, калопенио и фрешно.
Ти не си ял нищо от чили хилстък.
Не бе, ял съм имам предвид. Аз по трошия не разбирам бурканче пълен с халапенота. А разбирам царска трошия, ама люто.
Няма смисъл.
Да, е за това питам. Защо няма смисъл?
Защото трошия, нали знаеш как се прави? Трябва ти бидори, саламури, постоянни
ферментации.
Тук няма това място и реално... Си.
Добре, а вие ако имахте, ако ви имахте тук майката на всички Томеко идват и правят, го оборудват такова, каквото вие си го представяте, 6 декара кухня, какво бихте правили? Какви някакви неща ви се правят, пък не може.
Къде тук? Знам, в смисъл, ти трябва.
Нали, и Хестер Блументал казва, окей, идвам за колаборация.
Ето, Хестер Блументал, ще какво му трябва? Ние се обаяме Томеко ще ни дадат. Кой ще плати сметката, не се знае.
На Хесторе!
Ние само ще го брандираме.
Да.
Си слагаме логото отпред на клипа и готово.
Чакай, аз да питам нещо за това, дето пишете в огънчето. 6 от 10, не знам.
Да, това не е скалата от 1 до 10.
Да, значи това, кое го изявахме с Йордан, колко беше?
И то е 6 от 10. Примерно.
То не е... Това не трябва ли да е 4-5 от 10.
Много е спорно.
Не,
ти имаш толерантност към тези неща. Аз ревах.
3 за 1 е 9 за друг. Ние сме направили една скала.
А тази скала вие сте измислили?
Ние си измислили, разбира се. Okay. Тя е базирана на сковилната си единица, която е в чушката. Тоест, тази чушка, която е тук вътре, има хабанеро, което е между 150 и 200 хиляди сковила. Комбиниране е с български морков и това нещо, примерно, на фона на Каролина Рипър. Каролина Рипър е 10 от 10 и е 2 милиона.
Ти ял ли си Каролина Рипър?
Ей, ял съм, разбира се, нали?
Ти имаш ли такова да си изяде една чушка?
Как
ние хапнахме?
Аз си правя всяка година, преди си правих от градината, като падна, примерно, сланата и попари всички много люти чушки, които още не са готови, си правя една паста, една мега люта паста с Каролина Рипър, нага, всички тия и по една лъжичка в различен супер вкусен продукт.
Гледахте в някакво предаване, където обясняваше предимствата на лютото. Нали? Хората казват люто, язвата, сега ще умрем, аз не ям люто, защото корема, ау.
Да.
Ти говори едни различни неща.
Еми да.
Че люто всъщност е полезно.
Еми да, то е полезно, да, то е полезно за много неща, но конкретно за язвата това е много бъркано понятие в България. И на докторите ми по-лесно да ти спрат нещо, отколкото да ти вникнат в проблема и да ти го решат.
Е, ти предполагам, ако предобреш, с каквото и да предобреш, ще стане зле, нали?
Ами не, те ти казват, примерно аз съм имал язва и ми казват, спираш абсолютно всичко пикантно, спираш абсолютно всички кафета, спираш абсолютно всичко и ти забраняват всичко просто. Жена ми имаше язва и тя даже имаше гастрит много сериозно. И се излекува с люто, защото ме слуша.
Колко люто?
Ми тя ще ме яде повече от мене. Люто. Защото е по-така. Аз идвам тук и ми бамката на лъжица с люто сутрин да пробвам всяка една партида от
София.
Но тя ядеше много люто и тя имаше много сериозен гастрит и рефукс, който не можеше да спи нощем. И беха забранени всичко. И почнахме над нея експерименти по-скоро. С сосове и с така нататък, които. Защото когато имаш. Язвата, какво представлява? Язвата е нарушена стомашна лигавица, която е дупчица, където по някакъв начин стомашни сокове почва да образуват. То тече почват едни болки. Реално лютото има свойството да стимулира кръвообращението. Първо. Второ, изгражда много голяма силна обвивка около стомашната лигавица и заздравява стомаха. Третото е стимулира метаболизма по неимоверен начин. Може би един от най-големите бустери. Тоест, ти ако знаеш как да даваш люто, под каква форма да даваш люто на организма си, може да извлечеш всички тия полезни съставки от него. Ако не знаеш, може да го повредиш. Тоест, в България това, което правят с тоя пипер, с по-едро смелени пипер, във всяка наша кембеджиница, тоя пипер, който струва 1 кг 5 лева в метро, в него има дръжки, има семки, има всичко, както е чушката с както, ръкавиците
както,
и...
Както кремвиршите са, купите и рога, така...
Купите рога, ръкавици, ногти на тоя, дето го е мелел, всичко това... И ти го ядеш, това е най-вредното нещо, което може ти се направи, да ти се даде на стомах. А това е най-масово разпространеното и като идеш и питаш за нещо люто, това е което ти дават в магазина. В същия момент обаче...
А ви имате ли нещо... такъв само, че добър продукт? Такъв пипер?
Имаме просто по-финно смлян и да. Изчистен. Ти виждаш, ние чистиме наш пипер, нашите чушки се чистят от всичко, от дръжки, от семки, от всичко. И го мереш много финно и по този начин няма... Това като ти се залепи на стомаха, почва, не може стомаха, не може да се справи толкова бързо с него, а той докато се справи и го разкара оттам, това нещо ти е заседнало на лигавиците, почва да дразни, да ти прави и то така се получава. Язва. Но, ако ти знаеш как да, примерно, под формата на сос или под формата на някаква паста, което е смляно, което минава и заминава, но минавайки, то ти стимулира кръвообращението и по този начин ти се възползваш максимално от ефекта на това нещо. По този начин то минава и заминава и ти дава само полезните съставки.
А защо ти си лицето на Чили Хилс, а не жена ти, като тя е по-корава? От това, което разказа.
Защото аз съм достатъчно глупав да го направя и имам време да се забавлявам. Тя има по-важни неща в живота.
Аз имам нужда да питам за чушката, защото аз като съм... Татко ми едно време обясняваш, сега тук като изчиста семките, тя няма да е толкова люта. Или като и махна жилите. Има ли такива?
Тази има, структура? Да, жилите, да. Ами не семките толкова, колкото тази ципа, която държи семките. Там е концентрацията на капсицина.
Там е.
Да. Хора си мислят семките, ама не е семките, е точно тази ципа, която държи семките.
Да, той точно ципата чистиш.
Еми да, умен е бил.
Не беше глупав, мине.
Но правило е номер, но никога не маха и семките и ципата, в смисъл.
Яш цяла чушка.
Яш цяла чушка, разбира се.
Ти какво готвиш?
Всичко.
А какво обичаш да ядеш?
Ми, добре, не знам. Какво значи, какво обичаш да ядеш?
Имам предвид.
Топ манджа.
Ако утре спре света, какво искаш да спасиш?
Тоест, ако си на смърт на присъда и ти казват последната
вечеря. Да речем, окей, да.
Ми, някакво индийско ще е, сигурно.
Индийско?
Да, най-вероятно. Или тайванско някакво. Някаква манджа с при всички положения ще е азиатска.
И наблъскан с кориандър до дупка.
Със сигурност.
Да.
Лемонграс, кориандър, люто лайм и джинджифил. Това е успеха за живота.
Аз имам страшна драма с кориандър, не мога.
Трябва да превъзмогнеш.
Всичко съм пробвал.
Бъди постоянен.
Да,
всеки има драма с него. Никой не е роден да обича кориандър, обаче един път минеш ли от другия бряг, вече...
Кориандреш.
Кориандреш.
Добре, а вие какво е някакво най-странно нещо, дето правите с
люто?
С лютото. Бира с люто, окей.
Да имаме бира с люто, ракия с люто, шоколади с люто, ти видят тахан с люто, мед с люто, зехтин с люто, всичко имаме с люто. Сол, три вида с люта сол имаме.
Добре, колко нови продукта имате в джоба сега? Сте измислили?
Ами много имаме и те не можем да ги вкараме сега, ама те се раждат докато се движиме. Сега правихме за тия рецепти на Хелманс, където готвиме с... Последния епизод готвих с... правих една индийска рецепта. Направих едно чътни, което, понеже си купихме един смокър, много як смокър имаме в момента, където пушиме. И и реших да си експериментирам, защото има супер много ябълки, падат от дървото в градината и лежат по земята. И направих четница с ябълки от градината, които ги опуших дълго време на смокера. Опушихме хабанеро, оранжево хабанеро, което имаме, метнах вътре в смокера също, и с манго. И това нещо се получи такова, дето не ядеш и ревеш, ами не знам, просто по-уникално нещо, човек.
Защо не е в бурканче или в
бутилка? Ами това, защото оня ден се случи това нещо и вече се мисли, се събират ябълки в момента и от другата седмица,
като им кажа, че трябва тия неща на мен са ми супер интересни.
Като им кажа, че трябва да почнем да пушим отвънка по не знам си колко чушки, ябълки и такова. Просто не знам, ще го приемат, защото ще кажат вече край, ме страх, че ще напуснат този път, наистина всички.
Трудно ли си намираш хора да работят?
Ми почти невъзможно. Да, много е трудно. Трудно е, но примерно който дойде остава. Е, сега Петя е супер ценен кадър. В смисъл, тя е абсолютна фурия. Лети с колата, доставки, плови, носи чушки, чували. Идва събота, неделя, помага яко.
Петя, можеш ли ми разкажеш каква ти е татуировката?
Татуировката?
Да.
Ми, татуировката ми е всъщност нищо толкова конкретно, което да е за разказване.
Имаш разгледа колко е ярко.
Просто много добро беше момчето, което правеше татуировки и за това.
И ти му каза, искам една статуя да държи кръст.
Да, красиво е, нали?
Има много по-леки работи за тия пари, които мога да работиш в производство.
Това въпрос е да се кефиш.
Е, да,
може ли да доброволствам като джудже по Коледа да ви помагам с големи?
Не, ще пречиш, защото като ти снима какво трябва да правиш вече, то ние сме си го направили.
Тя прави бомбони.
Ние постоянно имаме такива. Може ли да дойде да бере чушки? Може ли да...
Ето всеки иска да дойде да бере 10 кг чушки. Никой не иска да бере 400 тона чушки.
Бе, не знам, бе, има някакъв елемент на... може би то... projection, който имаме нашия бранд онлайн, и хората и много симпатично им изглежда всичко, и много интересно. И постоянно има наплив от хора, които моля ви се, искам да дойда да бачкам за вас. Като пуснем обява за работа, наш коста. Почва да звънат хора, искам да бачкам, аз съм супер фен. Ама ти това, че си супер фен, няма нищо общо с това, че ти трябва да дойдеш да работиш на компютър, примерно, или нещо.
Ами не, имахме хората сега, си представят
по това. Покрай COVID-а, обадя се, примерно, една мацка. Ади, здрасти, ако слушаш. Която, нали, маркетинг менеджер, бранд менеджер, аз казвам, нямаме нужда от тази позиция, имаме нужда, нали, склад менеджер, който да действа. Аз мога всичко да правя, супер много си кеф, много искам съм част от екипа. Дойде и точно имахме една мега голяма поръчка, примерно 30 кашона за Амазон, която трябваше да се пакетира в продължение на 4 дни. Тя точно съвпадна с тия 4 дни, по цял ден, от само пакетираш, слагаш в едни кашони, местиш тежко, за да описваш ги. И аз си видях и на третия ден просто казах, и се радвам, че, нали, се съгласихме заедно, че това не е, което си което е представила.
Тя си е представила. Да. Да.
Но тя е поредния.
Да. А вие колко народ сте?
Ми, зависи. Сега имаме сезонни хора, тук се пълни от време на време тази седмица. Но постоянно сме в склада и в цеха, тук сме 6 човека. Нали, вече магазини, приходящи и всички останали, доста повече.
А ще ти е хубаво ли, ако някакси стане друг тип бизнес, това, ако стане повече бизнес? Защото сега някакси има, за мен Чили Хилс е на най-хубавото сечение между хоби и бизнес.
Ми, какво значи бизнес? Това е бизнес от край време, ама въпросът е, че ако стане бизнес, може да имаш хора, от които да изискваш и ти реално да можеш наистина като истински шеф да ходиш на море. Или примерно някъде. А не да чакам да стане 5 часа, за да почна да работя, защото тогава няма въпроси вече, всички си тръгват. Ти почваш да работиш в 5 часа. Морално си почнал в 8.
Танас.
Не, има едни се бяха появили във Варна, които в такива излизат примерно след 4 години, след като ние сме работили, съществували като. Ние сме първата ферма за лютите чушки в България. Такива открадват ни дизайн на шише, като ние сме най-лютия сос в света.
Аз го помня този момент.
Това е най-голямата мама.
А добре, какво става, че се вие му се обаждате на този човек?
И ми пише му на този човек и му казвам, човек, ти нямаш право да правиш това нещо. Нямаш право ти в това бурканче да го брандираш по този начин, защото ние вече съществуваме. А, така ли? Ами аз не съм разбрал, че ви има. В смисъл, този човек много добре знае ти кой си. Той те наблюдава от 2 години. И така ли? А, ме той ли? И, нали, маха си бурканчето, смени му етикета и след една седмица се появява с люд сос български морков, който е твой бестселър и който ти хвърлиш супер много пари за реклама и всичко и ти му кажеш, човек, моля те, не дай да правиш такива глупости, кръсти си нещо друго. А, тъй ли? Ами аз не мога, сега трябва да си сменям всички етикети, аз съм направил много етикети, трябва да си ми смени ги. Еми не, аз по-скоро не. И край, спира комуникацията и казва, съди ме, ако искаш, приклади се.
И какво стана?
Еми нищо, просто оставаш ги да съществуват.
Не, какво стана, как се разви ситуацията? Той продължава ли нещо, да...
Продължават си под някаква форма, отвориха си магазин до нашия на Солонска, до нашия, от цяло съм. Те са някакви селяни, от някакво село, от Варнско. И отвориха от цяло София магазин до нашия, на 100 метра, буквално.
Това ще го остава, окей?
Е, ти лупи си, бе, да, аз си ги храна яко.
Имам предвид, не
успяха, затвориха. Смисъл, съществуваха там 3 месеца и фалираха. Ма, продължават си по интернета си, ръчкат, копират постоянно, човек, аз ще ти покажа. Но това е генерално проблем, не само на нашия бранд. Това е проблем на много колеги, които имаме от различни сфери. В смисъл, много е сериозен проблем в България с това нещо, защото това е типично байганщината.
Това някой вижда нещо, което му харесва и казва, я ще го направя.
Не, знаеш как работи? Работи по този начин. Аз сега, ако въвеждам нов продукт, нова категория, ти рискуваш много. Ами това ако тръгне, ами ако не тръгне, аз вече съм налял едно кило пари. И разбираш, ти гледаш американци, ти гледаш други хора, ти се вдъхновяваш от най-добрите в индустрията в световен мащаб.
Обаче някой друга страна не може да кажеш.
И неговият маркетинг е базиран на твоите пари, защото той казва, аз щом на това му работи схемата, аз ще направя също като него. Няма да искам да го правя като американеца.
Ма ти не можеш да спреш прогреса, нали? Той прави. Той вижда, че има люти сосове. Явно има достатъчно хора, които купуват люти сосове. Казва се, че ти тънеш в кинти и в, нали, тук в пачки и си казва, ми и аз ще направя.
И добре, защо не си направи собствен стил? Що копира твоя маркетинг, защо копира твоите идеи, защо копира твой етикет, защо копира твоето име.
Е, окей, да, просто не съм
ли. Това е проблема.
Колко копира, нали, защото.
Ма то няма по-готино нещо от. Мене ми липсва това да е конкуренция, разбираш. В Англия хода на един чили фест, примерно всяка година, който е най-якия. Знаеш какво е там? Имаш 100 бранда.
Да.
И примерно го питаш, то пич, имаш ли еди какво си? Той каза, не, обаче Джордж от еди кой си фарм е там, отсреща мъщан да го има. Разбираш? Всички си поркат вечерта и всичко е, партито е велико, разбираш? Никой не копира на други нещата, просто уникално.
Помниш ли както Васето ни разправяше на състезанията Барбекю Брадърс, как си помагат и те като са били нюбита?
Е, Васето и той страда, ние се появиха пак и те с... Ние сме първите барбекюисти в България и той се дразни много. Това е, това си, генерално си го има тоя проблем, но това е от край време. Това и с Кейта едно време беше подобно. Това е нашето бурканче, с което съществуваме 3 години преди тряхното. Разбираш ли за какво става?
Спомням си.
Да.
Чай, виж само, това има новия редизайн. Значи отгоре това е техния нов редизайн на етикетите. Това са съществуващи на пазара етикети, като един от тях е нашия.
На Любо от Хармоника, другия.
На Любо от Хармоника, на South Devon Chili Farm. В смисъл, случайно?
Да, случайно.
Това не те ли побърква?
Побърква те, ако се връзваш, ама разбираш в един момент, че няма смисъл да се побъркваш, просто защото какво правиш?
На мен ми струва безкрайно несправедливо.
Еми несправедливо, ама какво може да направиш? Нищо може да направиш. Трябва да патентоваш всеки един твой продукт, всеки един твой
графичен елемент.
Ти разчиташ на някаква... Ти разчиташ на... Хората, това те стимулира път да си още по-добър от това, което.
Не, ако искаме да сме много широко скорени, може да кажем, че ето са той започна така, че е копирал, обаче в някакъв момент да си каже, аз тук всъщност мога еди как си да скочи да направи друго нещо, с което да каже след 8 години
да, в едно интервю в Дропичини. Нали, виж, редизайн, не,
след 8 години в Дропичини може да кажем и всъщност аз в началото копирахме, виж колко добре ми се получи, така че това го има. Мога да скочи човек, мога да порасне.
Дай Боже, защото по-надолу няма как да стигне.
Добре, на тази свежа нога аз гася, отиваме да си избера какво да си купа, да си го плата с кредитната карта, да си я баваме
пътката майка. Ще... Ей, как ще тресна си микрофон,
не,
начи?
Не, аз тази цял ден го говоря.
Айде.
Еми, добре.
Отиваме да си купим.
И отново заповядайте при нас.
Продуктите на Chili Hills са навсякъде, където се продават добри неща, а лютото им фъстъчено масло заслужава само да си основе кралство, където ние да ходим и да се кланяме на царя му. И така, в шеги и закачки, чао от нас. Следващия път ще сме в Русе, където ще се питаме какво е да си гурман в провинцията. Ако искате да ни помогнете да правим повече и по-добри репортажи и хойкания по света и у нас, можете да ни станете Patreon, като отидете на patreon.com, говори интернет и изберете да сте чилист. Дропи чили от Chili Hills. Out.